Detta är en podcast från Dagens Näringsliv.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Detta är en specialepisode som vi har laget för att du ska kunna ha något att hygga dig med också i sommar. Det sista året har ju visat oss hur tätt politik och ekonomi hänger samman. Därför har vi för första gången samlat folka bak DN:s två podcaster, Finansredaktionen och Den politiska situationen, för att ge lyttarna våra den bästa analysen av norsk ekonomi och politik nu. I denne podcasten snakker vi blant annet om de viktigste konfliktlinjene i norsk politikk, hvor sannsynlig det at Arbeiderpartiet og Senterpartiet klarer å løfte seg frem til lokalvalget i september, og hvor stor betydning folk stadig mer slunkne lommebøker får for hva de stemmer. Jeg heter Anita Hoemsnes og kommentator i DN. Med meg har jeg politisk redaktør Fridtjof Jacobsen, Eva Grinde, kommentator Bård Bjerkholt og finansredaktør Terje Erikstad.
Ja, det må man tro. Det sikkert kan man gi opp. Nei, regjeringen har jo fått en kraftig straff. Begge partiene, Senterpartiet, er jo nærmest i kollaps mange steder hvor de sto veldig sterkt. Målt mot det høyene, og de var i riktig nok. Historisk så er de vel mer, om man ser på Senterpartiets oppslutning over sånn lang historisk linje, så ligger den ganske flatt, og så har den noen sånne topper, og så er den tilbake der hvor den er. Men målt mot da, det vi husker før valget 2021, kommunevalget 2019 og så videre, så er dette et helt annet nivå. Så det er jo røft for dem, men der er det, liksom, det er ikke det vi snakker så mye om, vi snakker om Arbeiderpartiet stort sett. Det som sies, som kan justere litt, Arbeiderpartiet og Senterpartiet for seg, så har mange ordførere. Hvis ordføreren har noenlunde skikk for kommunen, byen, hvor han eller hun er ordfører, så får man ofte litt gevinst på det. Kanskje også i usikre tider, man velger det trygge. Det skal være veldig gode motkandidater før man kanskje vil spekulere nå, så der kan det ligge noen prosentpoeng som ikke vi har sett.
Ja, men jeg tenkte det er jo faktisk litt grann forskjell på de nasjonale målingene og de lokale målingene, og de ligger ikke fullt så katastrofalt an når det gjelder kommunene. Det var riktig nok en enkeltmåling, men hvor, fra Norstat for Aftenposten og NRK, tror jeg, hvor Senterpartiet kom helt opp i 11% i kommune for hva folk ville stemt hvis du skulle stemme på kommunevalget i morgen, liksom. Og det begynner jo å bli nest best i historien nærmest. Men jeg tror også det at hvis vi skal tilbake til det tema, altså økonomi.
Ja, for jeg tenkte det at inflasjon og rente har jo på en måte ingenting en lokal valgkamp å gjøre, men det er jo helt, det har jo med lommeboka de å gjøre, og det bor folk i kommunene som skal stemme, som da ser at den lommeboka begynner å bli litt tom. Så det vil jo bli et tema, den økonomiske politikken under denne valgkampen.
Jeg bare tenker at kanskje hovedtendensen vil være en slags indirekte effekt, litt som Fridtjof var inne på, nemlig det, usikkerhet. Og at de som, altså at det ligger an til de som har hatt god styring, får styringstillegg litt à la Erna Solberg. Mm. Mer enn at man tenker at ja, FRP er de som skal sikre lav rente, liksom. For sånn er det jo ikke, og det vet jo folk. Sånn at jeg tror det kan bli en indirekte effekt av de usikre tidene, og at da premien vil gå til de som har styrt på en god og forutsigbar måte, da. I hvert fall når det gjelder lommebok-tematikken. Men så har du selvfølgelig skatteproblematikken også, som kanskje får litt andre utslag.
Mm. Ja, Høyre har kommet med et utspill og sagt at instruksen til våre ordførerkandidater eller ordføres etter dette valget er å se om man kan senke det kommunale skatte- og avgiftsnivået, og i hvert fall ikke øke det, er liksom Høyres løfte. Jeg tror det er et ganske sånn presist og litt kirurgisk signal med usikre tider. Lommeboken din blir truffet av renter, av svak krone, av prisstigning i butikken og så videre. Det kan vi kanskje ikke gjøre så mye med, men det vi kan sørge for at det kommunale skatte- og avgiftsnivået ikke legger sten til byrden på lommeboka di på det. Tror jeg er et veldig godt budskap å komme med fra Høyre. De sier jo ikke så mye ellers, men akkurat der er de grundige. Og det kan jo være en motvekt mot det når du er utsatt for mye usikkerhet, og regjeringen, du føler så mange følger av en regjering som ikke helt skjønner hva som skjer, og som sier at vi skal få til det, og får vi ikke til det, nei, nå skal vi gjøre noe annet, altså, de virker litt sånn kaotisk. Så vi sa at vi i hvert fall ikke har noe rot nå i kommunen, ikke sant, eller her jeg bor, må liksom være ting på stell, noe må være trygt. Det kan jo favorisere de sittende, men akkurat dette med Høyre låner det vi skal være veldig forsiktige med skatter og avgifter lokalt, for det er også god inn i lommeboka di, ikke sant? Mm.
Jeg er bare veldig spent på de store byene. Der er det vel liksom virkelig prestisje og makt, selvfølgelig, med Arbeiderpartiet som har Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø, Stavanger også.
Ja.
Og kan de miste alle sammen?
I teorien? Så,
ja da, men altså,
så kan de jo, eller så er det i hvert fall ganske sånne tøffe vippeposisjoner i alle sammen.
Ja.
Det vil jo være overraskende hvis det liksom falt en etter en, og det som er et mønster også er at SV mange steder gjør det skarpt og på en måte styrker rødgrønn side da.
Mm.
Ikke sant? Sånn at det er jo ikke bare Arbeiderpartiet versus Høyre, men det blir jo borgerlig mot den rødgrønne siden. Så, men storbyene er veldig, veldig spennende, og der ser vi jo også at folk stemmer i større grad i tråd med de nasjonale tendensene. Altså, det er man ikke så avhengig av personer og helt sånn lokale forhold, men at de er mer enn lignende.
Men i tillegg til den økonomien, som sikkert nå kommer til å bli et tema i valgkampen også, så er det jo det med liksom det som jeg føler er den store konflikten mellom høyre- og venstresiden, er jo det private velferdsselskaper, eller bendelormer, som fagforbundet har kalt.
Også kalt
AKA-bendelormer. I forhold til bruk alle velferdstjenester skal produseres i offentlig sektor. Det har liksom dratt opp til en skikkelig debatt nå. Og vi som, jeg føler liksom vi i DN, vi har en ganske sånn, vi er jo en liberal avis som ønsker en kombinasjon av privat og offentlig samarbeid velkommen, men liker tanken på at det skal være et fritt marked og så videre. Og det er jo helt ekstremt hvordan disse konfliktlinjene har blitt dratt om, da, for det er jo ikke stor andel av private velferdsselskaper i Norge i det hele tatt. Er det, Bård?
Nei, men dette har jo vært litt sånn long time coming. Altså, jeg kan ikke helt pinpointe når dette begynte, men dette har jo vært en faktor nå både i rikspolitikk og kommunalpolitikk i mange, mange år. Og så fikk vi dette en liten sånn ytterligere omdreining på skruen med den regjeringen vi har nå, som har gått litt sånn hardere til verks. Og siste nå fra fagforbundet med denne bendelorm-merkelappen, som jo bare må skru opp retorikken litt, men selve dette med at det har vært veldig misnøye på venstresiden med at skattekroner eller offentlig finansierte tjenester, at dette skaper noe overskudd i private selskaper, det har jo vært hos oss lenge, uten at det egentlig har fått så store konsekvenser for disse tjenestene.
Jeg bare lurte litt på dette bendelorm-bildet. Altså, er ideen at de private er bendelormer inni den store offentlige kroppen og suger ut
energien? Tar all næring inn i kroppen, så den blir tynn. Problemet, jeg må bare si
det. Det er ganske bra bilde, da.
Ja, det er et kjempebra bilde, og det er derfor det er liksom, du får en veldig ekkel følelse. Men det handler jo om at den rapporten som er lagt til grunn for å bruke det begrepet, er jo tatt da fra USA og Storbritannia og andre land som har et velferdsstat som er veldig langt unna det nordiske og det norske.
Ja.
Så de har
bendelormer, men ikke vi.
Nei, vi synes jo ikke dette bendelorm. Vi har jo skrevet på lederplass at det er å forråde debatten relativt mye, men Ikke sant? Også
den slags språkbruk forbeholder vi oss å bruke selv.
Ja, ja, nemlig. Fader, jeg skal ikke komme på det ordet.
Fantasifulle karakteristikker, nei.
Men det jo litt sånn at i enkelte kommunene så det jo, så jeg litt sånn usikker på om dette virkelig en konfliktlinje. Altså, vil en privat barnehage, liksom, vil de som har barna i privat barnehage liksom stemme mot det, fordi, selv om barna triver seg, hvis du skjønner hva jeg mener. Altså, poenget jo å ha en tjeneste som fungerer, som leverer det den skal. Og så det litt sånn, ok, hvem som nå fôrer den med penger, litt sånn utelukket, så lenge du får den tjenesten du vil ha.
Ja, jeg tror du har rett i det. Jeg tror det det er sånn folk flest, vanlige folk flest, som det heter, tenker. Så denne konflikten mer ideologisk fundert, og det kommer jo ikke bare regjeringen, det jo også SV som har dyttet enda mer i den retningen og fått opprettet dette avkommersialiseringsutvalget, som det jo har vært en masse allerede, veldig mye bråk med, der lederen måtte gå av på grunn av at de ikke ble enige om mandatet og sånne ting. Og der handler det jo om å rett og slett utrede hvordan man skal avkommersialisere alle velferdstjenester. Mm. I hvert fall mener noen at det det handler om, og så mener noen andre at det noe annet det handler om.
Men litt interessant. Man fikk barnehageforliket, og man åpnet for masse private barnehager. Mm. Det var nødvendig for å få opp barnehagekapasiteten, sånn at folk slapp å vente evig lenge, bruke dagmammaer og den type ting. Det var alle fornøyde med. Jeg tror, som du sier, befolkningen mest opptatt om tilbudet virker. Hvis en privat klinikk gjør at du kan få operert grå stær på deg selv, eller en av foreldrene dine med 3 ukers ventetid, i stedet for 3 måneder, så vil du være fornøyd med det, og gi litt blaffen i. Du betaler ikke for det uansett, ikke sant? Så det det ene. Men så det sånne utslag som at i og for seg smarte folk ser at i barnehageetableringen var det masse eiendom, masse barnehager, vi gjør oppkjøp, vi kjøper, til slutt blir vi veldig store aktører. Da kan vi ha så mye stordriftsfordeler og så mye på en måte, det så kreativt selskapsmodell på dette, at vi kan dra ut enormt mye profitt. Altså vi snakker om milliarder, og noen har gjort det og til og med flyttet til Schweiz, ikke sant? Og da det jo legitimt å si at hvis det går an å drive så effektivt for store private aktører, at de liksom kan ta ut 1 milliard eller noe sånt i profitt, burde det ikke da staten bruke mindre penger på dette? Burde det ikke være et tak? Jeg forstår den. Og så det for oss i denne avisen og andre, så vi liksom, vi veldig mot det vi kaller, eller ikke sant, vi veldig mot tilkarringsindustrien, vi kaller det industribygging med statens penger, folk som har statlige penger for å gjøre liksom samfunnet noe godt, en tjeneste. Men når folk liksom forsyner seg veldig godt for å lage velferdstjenester, så det liksom litt annerledes. Men det jo også en form for tilkarring, tilpassning på offentlige penger, ikke sant?
Ja. Ja, veldig godt poeng, fordi det på en måte 2 sider av samme sak å passe på at våre felles penger brukes på en riktig og effektiv måte.
Ja.
Det jo det handler om. Og den, det var jo interessant, det barnehageforliket som ligger langt tilbake, var jo SV og Fremskrittspartiet som på en måte tvang regjeringen til å åpne for full barnehagedekning med å la private komme inn. Og det var jo en effektiv måte å få løst et viktig samfunnsproblem på.
Flott pragmatikk, vil jeg si.
Ja, det jo effektiv og pragmatisk.
Men bare et poeng til, da. Det liksom, hvis det går an å drive barnehage på den måten at du kan ta ut milliarder i profitt, så kan også det offentlige ha noe å lære av hvordan man skal drive barnehager mer effektivt. Og det jo også et godt argument for at vi skal la private være en del av det totale tilbudet.
Uten at jeg har helt detaljene, så mistenker jeg at det mye eiendoms...
Ja, det kan godt hende akkurat i de store, men altså prinsippet. Ja.
Ja, jeg tror egentlig at den barnehagedriften har vært vellykket, fordi det jo ikke så vanskelig egentlig å hverken å drive en barnehage eller sørge for at insentivene for en privat tilbyder ganske gode. Så har vært diskusjon liksom, hvilket nivå skal det være på, gir dem litt for lite, litt for mye. Men sånn grovt sett så det ganske enkelt. Det som har vist seg å være veldig problematisk har vært for eksempel private aktører i barnevernstjenester, ulike deler av barnevernet. Der det store problemer og store insentivproblemer. For eksempel, for en akutt situasjon så ønsker man jo at den skal gå over, ikke sant? Man ønsker at et barn som blir plassert et sted skal få det bedre, kunne komme tilbake til et normalt liv et eller annet sted. Men en sånn privat tilbud vil jo da kunne ha et insentiv til å forlenge den perioden.
Ja.
For å tjene mer penger. Og så ikke spekulere at de tenker sånn, men det er et åpenbart problem. Og der tror jeg, og det har man sett mange eksempler på, at det har vært helt håpløst dårlig styring.
Men det er jo litt sånn som kommer tilbake til, som jeg alltid føler at det kommer tilbake til, at den offentlige er ikke noe god bestiller. Ikke sant? Den er ikke noe god bestiller, og den har kanskje ikke hatt det riktige reguleringen heller. Så ikke sant, all kritikken går mot det private, men hvis man hadde hatt de riktige bestillerne fra offentlig side da, så ville det jo på en måte kunne dratt nytte av disse private leverandørene.
Ja, men det er ikke så enkelt, for at veldig mye av velferdsproduksjon, hvis man kaller det, er jo bestilt av kommuner. Kommuner har en masse forpliktelser som de må levere på. Ofte er de for små til å kunne ha det selv, da må man kjøpe den tjenesten. For eksempel veldig krevende behandlingstjenester for rusomsorg, for barnevern, for liksom skjæringspunkt, tilbakeføring til samfunnet, alvorlig kriminalitet, psykiatri og så videre. Og de må jo kjøpe, og det er mest effektivt for dem, mest kostnadseffektivt, mye dyrere å bygge opp dette selv, altså veldig krevende på kompetanse og sånn, bemanning og så videre. Men det er ikke sant, hvis man har store selskaper da, som Aleris og Humana og de andre, som er da i alle mulige kommuner, så blir jo summen av liksom marginen fra alle disse bestillingene blir veldig høy. Og det reagerer folk på. Ikke sant? Ikke sikkert noen grov inntjening på noen som helst deler opp i prosjektet, men politisk er det litt krevende å si at vi bruker liksom 10 milliarder på helse, og så havner 1 milliard av de lomma på et private equity fond i Europa, et eller annet sted, eller USA. Det er vanskelig. Så jeg tror det å finne en politisk modell som gjør at man kan ha et nødvendig innslag av private tilbydere i, hva man kan si, marginene i velferdsstaten, som kan være liksom kapasitetsstyrt og så videre, særlig i møte da med en krevende eldrebølge, samtidig som man sørger for at man er knepen nok til at ikke det kan hentes ut liksom enorme gevinster, og at det blir en ordentlig konkurranse. Det er en politisk oppgave som ville vært mye mer vettig å bruke tid på enn et avkommersialiseringsutvalg hvor det åpnes for ideelle, såkalt ideelle, men som ofte da vil være store konserner eid for eksempel av ideelle stiftelser som Frelsesarmeen og sånn. Den drives jo på samme måten som så store konserner.
Ja, du startet jo med å spørre, liksom, er dette et tema ute i kommunen og foran valg og så videre? Jeg tenker helse er tema nummer en, ifølge undersøkelser nå foran lokalvalget faktisk. Og så har økonomi steget veldig på lista i forhold til i 2019, naturlig nok, altså lommebokspørsmålene. Men jeg tenkte også det med eldrebølgen er jo også et stikkord, ikke sant? Altså, jeg tror folks aksept for private aktører etter hvert som man begynner å trenge ulike tjenester, ulike kreative tjenester, ikke sant? Nye måter å gjøre det på ved å bo hjemme, den type ting. Jeg tror det er en stor, etter hvert større åpenhet også.
Men jeg skjønner at det er en veldig politisk ålreit skillelinje. De må liksom krampaktig holde seg og bygge opp den skillelinja så godt som mulig, fordi det skiller veldig fra det høyre siden.
Ja, og så, høyre tjener på at de går til venstre, ikke sant? For høyre blir tydeligere på den andre siden. Så, men det er jo ikke alltid det gir seg utslag lokalt, for der kan det være Arbeiderpartiet som står for
Det må man finne praktiske løsninger, det er det som er...
Nettopp, så der kommer jo pragmatikken inn.
Men den andre store saken som har vært diskutert nå, som er den evige store saken, føler jeg, det er den arbeidslinja. Altså det og hvordan, vi har over 600 000 personer, nordmenn, som er utenfor skole og arbeid. Altså, og som heller ikke er utenfor skole og arbeid. 100 000 av dem er under 25 år. Det er veldig mange. Det er et stabilt nivå. Stabilt høyt nivå. Og regjeringer, varierende, har jo klart oss, har prøvd og fått gjøre noe med dette her. Men jeg synes at i år så har det på en måte vært en omdreining. For at vi har liksom alltid holdt på arbeidslinjen er viktig, viktig, viktig. Og så var det, nei, den var ikke så viktig lenger.
Nei.
Plutselig så var det sånn, ja, men det er jo folk som ikke kan jobbe. Og da ble det viktigere å gi de økte ytelser. Er det ikke det riktige?
Jo, og jeg tror at det, jeg tror vi kan liksom spore det til innsiden av Arbeiderpartiet, at det var folk på venstresiden i Arbeiderpartiet som begynte å heve røstene på dette, og helt sikkert også i sammenheng med det som er overordnet tema her, nemlig lommebokøkonomien, ikke sant? Fordi at det er folk som faktisk har fått det enda verre enn før, og de, ikke sant? Sånn at, men diskusjonen, arbeidslinjediskusjonen går jo litt sånn på sånn... trenger du mer penger for å jobbe? Altså, man må alltid, det må alltid lønne seg å jobbe. Det er det som liksom er...
Ja, for du er jo den perfekte sånn samfunnsøkonom, siviløkonom, Bård, i mine øyne. Du har teoriene på plass. Og du prater alltid om det der, ikke alltid, nå skal jeg ikke legge ord i munnen på deg, men du er veldig opptatt av det at, med, at blir det for mye ytelser, så blir det mindre insentiver til å jobbe.
Ja, og for å undersøke det, det er jo ikke teorier.
Nei.
Dette er empiri.
Det er ganske solid empiri, ja. som forteller.
På de store tallene, ja.
Fra en innstramming i uføretrygden noen år tilbake i Norge, så det et voldsomt hopp på yrkesdeltakelse. Og det er klart at...
som varte lenge.
Så denne debatten har også, i likhet med den forrige debatten vi var innom, en tendens til å bli litt karikert, hvor du har folk på, særlig på venstresiden, sier at vel, det har ikke noe betydning med insentiver. Det er ingen betydning. Det er klart at for mange, så jobber du av helt andre grunner enn bare for at det er mer lønnsomt å gå på trygd. Det er klart det er veldig hyggelig å gå på jobben.
Ja.
Det gir deg en inngangsbillett til samfunnet og et sosialt liv som du ikke har hjemme på trygd. Og det er åpenbart riktig. Men samtidig så betyr insentiver noe. Så du ser det igjen og igjen, at når da økonomiske insentiver endrer seg, så ser du det med en gang i yrkesdeltakelse.
Det er fascinerende at den debatten er liksom blusser opp, fordi nå har vi faktisk en veldig høy yrkesdeltakelse. Ja, du refererte tallene, men Norge ligger faktisk ganske bra an når det gjelder yrkesdeltakelse. Og det ble skapt 155.000 jobber fra 2019 og til tidligere i år, altså under pandemien, og en veldig stor andel av de som kom inn i arbeidslivet er unge mennesker. Og det er på en måte tilbake til den første diskusjonen vår, at aktiviteten er så høy og at det må liksom få opp renta for å dempe det. Det er på en måte for mange som er i jobb, sier sentralbankene. Ja, men det er det Norges Bank sier i sin pengepolitiske rapport, at den politikken vi fører kommer til å føre til at noen flere blir arbeidsledige. Og det er for å dempe aktiviteten. Det er jo ikke det at Ida Wolden Bakke vil at folk skal bli arbeidsledige, men det er på en måte en nødvendig konsekvens, da. Men sånn, overall, så er bildet ganske bra i Norge.
Jeg bare drar det ned fra dette store makronivået som vi gjerne kommer opp av. Men så det handler om hva er det som driver mennesker. Og poenget her er jo, når det gjelder diskusjon på arbeidslinja, så er det jo at begge deler er sant, ikke sant? Altså at insentiver kan virke, og du kan være for syk til å jobbe. Begge de to, ikke sant? Mens den debatten har hørt ut som at altså de som er imot arbeidslinja beskylder arbeidslinjefolka for å tvinge syke til å jobbe mot sin egen helse, og det, ikke sant? Det er da det begynner å bli karikert. Men det som jeg synes er litt sånn håpefullt med debatten nå, det er at man kanskje i større grad ser på arbeidsgiversiden, for det er jo ikke bare om jeg gidder å jobbe eller ikke, det er også gidder en arbeidsgiver å ha meg i sin stab, hvis jeg går for halv maskin, hvis ikke sant?
Og så jeg tror det er kjempeviktig.
Det er der jeg innbiller meg at mye av løsningen ligger der. For som Bård sier, det er faktisk, jeg tror de aller fleste er enige om at det er hyggelig å gå på jobben og ha en jobb å gå til.
Hva tror du, Fritjof, er det hyggelig å gå på jobben?
Ja,
du liker det.
Ja. Nei, men jeg tror vi må huske hvordan dette begynte. I går hørte jeg et begrepp som jeg ikke har hørt før, som er trygde proletariatet, altså det vil si de som går på offentlig stønad og ytelser, som har dårlig råd. Det er klart at økte priser på helt basale ting, som mat, strøm, lån, tror jeg ikke så mange har, men likevel, de treffes uforholdsmessig mye hardere enn middelklasse, ikke sant? Når prisen på sånne ting øker. Og det gjør at det rett og slett kanskje ikke, altså det som var en skjør husholdningsøkonomi er kanskje liksom ikke går rundt. Og det ikke sant, det å liksom si at ja, vi kan ikke gjøre noe for de som blir hardest truffet da, av både stigende priser og jordbruksoppgjør og alt disse tingene. Vi må gjøre noe med det. Og så kunne man si på den andre siden, ja, men nå bryter vi med arbeidslinjen hvis vi øker trygdeytelsene i tilsvarende da det som på en måte kostnadene har økt. Så bryter vi med arbeidslinjen. Jeg tror man må forstå utspillet fra Arbeiderpartiet i Oslo, hvor dette begynte blant annet. Så må du si at vi kan ikke liksom, vi kan ikke nekte disse menneskene å leve et ganske basic liv som de gjorde før med nye priser, med å skylde på arbeidslinja. Det er ikke tiden for det.
Neida.
Og så har man fått en debatt som egentlig ligner om det samme. Det som jo er litt merkelig, vil jeg si, det er jo at uansett hvor mye politikere snakker om dette, uansett hva de vil gjøre, de får ikke til.
Nei.
Kanskje man bare skal si, vel, vel, sånn er det. Kanskje det løser seg av seg selv, jeg vet ikke, men...
Eller,
men det hjelper jo ikke.
Eller innføre borgerlønn. Ja.
Ja, men en grunn til at det ikke er så mange arbeidsgivere som kanskje vil ha noen til halvmaskin, er jo at ja, skal du klare deg i den konkurranse som er der, så må du ha produktive medarbeidere.
Og vi har høyproduktive, veldig høyproduktive arbeidsplasser.
Nettopp. Så det er liksom sånn, vi skal ha med alle i arbeidslivet, men også skal alle være superproduktive.
Går ikke opp.
Det går ikke opp. Nei, går ikke opp. Så da blir det en... balanse, og den er faktisk ikke så dårlig i Norge.
Nei, jeg tror vi kanskje skal bare summere opp med at det er ikke så dårlig i Norge, sånn overall. Tusen takk for at du hørte eller så på det som var første gangen Finansredaksjonen og den politiske situasjonen var samlet. Ha det bra! Vår produsent er Gunnar Bløndal.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences, whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
So, Robert, tell the people, what's a pretendian?
It's just what it sounds like, Angel, a pretend Indian.
Someone who fakes being one of us?
Someone who impersonates a native.
We're talking about real scammers and con artists.
There are pretendians teaching at universities, pretendians running governments, pretendians in Hollywood.
On our new podcast, Pretendians, we'll tell you the incredible story of these jaw-dropping frauds.
Who are they? Why do they do it? And how the heck do they keep getting away with it?
Listen to Pretendians on Spotify or wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.